standing ground. We shall fight in the field.
Statsbøttekottet.
Hei, og velkommen til Statsbøttekottets pensumpodd i Pol 1002 med professor Jostein Vik. I denne serien dekker vi de sentrale temaene fra Josteins forelesninger.
Det så andre deler av pensumpodden fra Jostein Vik sin del av Pol 1002. Denne serien ikke ment som en erstatning for lesing av pensum, men heller en introduksjon og et supplement til lesingen.
God fornøyelse.
God fornøyelse. Hei, velkommen til oss, professor Jostein Vik. Nå skal vi snakke om økonomisk politikk oppimot pensum, og da kan vi jo starte med finanspolitikken. Hva er det?
Ja, hvis det greit, så vil jeg gjerne på en måte også der ta et lite skritt tilbake for å tenke på hvorfor snakke. Vi egentlig om pengepolitikk og finanspolitikk og sånn. Og hensikten litt at jeg vil at dere som studenter skal skjønne hva det snakker om. For det så veldig mye i media og veldig mye diskusjon om økonomisk politikk og makroøkonomisk politikk i den norske debatten. Altså det er diskusjon om renta, det er diskusjon om nå har det vært en del snakk om at kronekursen er så svak, og så er det snakk om i hvert fall en 2-3 runder med diskusjon om statsbudsjett og justering av statsbudsjett og så videre og så videre. Og så har vi hatt lønnsforhandlinger med inntektspolitikken og sånn, og vi kan ikke gi så mye lønnsøkning fordi at da vil Norges Bank heve renta. Og det er veldig mange sånne begrep og sammenhenger som diskuteres i debatten. Og det er egentlig derfor at jeg synes at det er viktig å legge litt vekt på de her sammenhengene i forelesning, for jeg tenker som statsviter så er det viktig å skjønne hva de her diskusjonene egentlig går ut på, og hvorfor vi har dem, og hvordan det her henger sammen. Da. Og så den makroøkonomiske politikken den deles gjerne inn i tre hoveddeler. Det er pengevalutapolitikken, og så er det finanspolitikk og inntektspolitikk. Og du spurte om finanspolitikken først, og det er jo det som går på statsbudsjettet. Altså hvordan skal statens inntekter og utgifter brukes, altså hvordan skal vi ha inntekter, hvordan skal skatter og avgifter være, hvordan skal vi bruke avkastning av oljefondet, hva skal vi bruke penger på, ikke minst? Skal vi bygge mer vei? Skal vi bygge mindre vei? Skal vi satse på sykehusutbygging? Og så videre. Og det handler også, skattepolitikken handler også om omfordeling. Altså, hvor mye skal vi trekke inn i skatt, og hva skal vi bruke det på? Og så er det om det her med innfasing av oljepenger også viktig i norsk sammenheng, om hvordan vi tjener jo masse penger på olje- og energiproduksjon, og det går inn i et fond, oljefond, og det her kan vi da bruke en del av, men ikke alt for mye, for da får vi noen problemer. Sånn at hvordan vi skal fase inn de her oljepengene er også en del av finanspolitikken. Da.
Vi kan snakke om kanskje statsbudsjettet først, at statsbudsjettet er jo, som du sa, at det er jo alle, hvordan Norge skal disponere pengene vi skal bruke det her året, og ikke minst balanse mellom inntekter og utgifter. Hovedkilden til inntekter er jo skatteavgifter. Men hva er det som avgjør hvordan vi bruker pengene? Det er jo litt mer komplisert enn kanskje enn inntektene.
Ja, det er jo selvfølgelig en slags sånn viktig å være klar over at det er en sånn stiavhengighet i pengebruken vår. Sånn at veldig mye av de pengene vi tjener, de kan vi ikke på en måte flytte om på. Vi kan ikke et år slutte å bruke penger på St. Olav fordi at vi har lyst til å bruke dem på noe annet. Så veldig mye er gitt av tidligere beslutninger. Så det er en slags sånn institusjonell treghet i pengebruken. Men ellers er det jo en politisk kamp om hva skal vi øke og hva skal vi redusere. Skal vi bruke penger på skal vi bruke mer penger? Eller for det første så det et litt sånn typisk høyre-venstre spørsmål. Skal vi ha en større offentlig sektor, eller skal vi ha en mindre offentlig sektor? Skal vi ha mer skatter sånn at vi har mer å fordele, eller skal vi ha mindre skatter sånn at det blir større del av pengene går på privat sektor og så videre? Og så jo, men det som kanskje viktig i den sammenhengen her, da, som egentlig handler om stabilisering av økonomien, og liksom den langsiktige styringen av den økonomiske politikken, så jo sånn at i Norge så har vi det er på en måte en sånn arv fra en sånn keynesiansk politikk, at vi fører en form for motkonjunkturpolitikk, sånn at når økonomien går veldig godt, og det er veldig stor aktivitet og stor høy temperatur i økonomien, så prøver vi gjerne å holde litt tilbake. Og hvis det går veldig trått, så prøver vi å gasse på litt og bruke økonomiske virkemidler for å øke aktiviteten. Da. Og det som er viktige begreper her, det jo det en kontraktiv finanspolitikk, det når vi da staten begrenser bruken av penger. Altså, da øker man gjerne skattene, og så begrenser man den økonomiske aktiviteten. Man setter kanskje ikke i gang de store veiutbyggingsprosjektene, eller stor sykehusutbygging, eller et eller annet sånt, at man prøver å holde litt tilbake på de store pengebrukene i offentlig sektor. Det er ting som vi gjør når vi prøver å begrense aktiviteten i økonomien litt. Motsatt er det ekspansiv finanspolitikk. Da bruker staten masse penger. Det betyr at vi øker underskuddet i statsbudsjettet. Vi reduserer skattene, altså vi trekker ikke inn så mye penger, men vi stimulerer til økonomisk aktivitet gjennom å sette i gang store byggeprosjekter osv. Sånn at det betyr at for en budsjettbalanse, når vi har positiv budsjettbalanse, så bruker vi mindre enn vi får inn, det vil si at vi har en sånn kontraktiv pengepolitikk. Positiv budsjettbalanse, da holder vi litt tilbake. Da sparer vi litt penger. Og motsatt, negativ budsjettbalanse, da bruker vi mer enn vi får inn, relativt sett, og da har vi en ekspansiv finanspolitikk. Så at det her er sånn virkemidler som brukes og som diskuteres i debatter om økonomisk politikk. Nå er vi i en periode hvor vi har hatt en veldig stor prisvekst av mange ulike grunner, og kan komme litt tilbake til det. Og da prøver myndighetene å holde litt tilbake på pengebruken for å unngå at det blir for høy aktivitet i økonomien. Da. Det er en litt annerledes type press i økonomien nå. Jeg skal komme litt tilbake til det etterpå. Men det er i hvert fall de hovedelementene i finanspolitikken. Og så er det viktig at det er når man skal diskutere statsbudsjett og finanspolitikk, så er det også viktig å være klar over at det er en sånn politikk som har fordelingseffekter. Altså det, vi har jo definert statsvitenskap som studie av liksom who gets what, when and how.
Mm. Og
det her er et typisk eksempel på det at skattelette er jo bra, tenker vi. Det er bra for oss alle sammen. Vi vil gjerne ha mindre skatt, det er fint det. Men det er liksom skattelette til fordel for noen, og mindre til fordel for andre. Da. Skattelette gir for eksempel mer penger til dem som betaler mye skatt fra før. Det er jo dem som har mye. Mens det blir mer til privat sektor og mindre til offentlig sektor. Mindre penger til omfordeling. Det gir også økt sparing, sånn at det har noen effekter som på en måte treffer ulike folk på ulik måte. Og så er det sånn at skatt på lønn, da, det treffer jo arbeidstakerne mer. Skatt på formue, eiendom, det treffer dem som har mye eiendom og kapital, men det treffer også kapital som skal brukes til investeringer i bedriftene, det som kalles arbeidende kapital. Så det er på en måte ikke sånn at eiendomsskatt eller formueskatt bare trekker penger ut av sånn passiv eiendom, men sånn, det påvirker også investeringene og aktiviteten i økonomien. Da.
Mm.
Og så er det sånn at, ja, jeg tror det er kanskje litt sånne hovedpunkter om fordelingseffekter av skatter. Det kommer jo et skatteutvalg her i tidligere i vår, Dorvik som leder. Så der jo masse diskusjon i det utvalget, den NOU-en, som diskuterer på en måte effekten av ulike typer skatt og sånn, så for dem som interessert i det, så går det an å det jo mye bra lesestoff i det utvalget. Da.
Mm. Det noen sånne prinsipper rundt statsbudsjettet som jeg tror kanskje kan være relevant å ha mer, og det ettårsprinsippet.
Ja, ettårsprinsippet går på at statsbudsjettet handler om pengebruken i ett år. Altså det det man har inn i det budsjettet, altså sånn at for nå er vi inne i 2023, sånn at det som gjelder for statsbudsjettet 2023, det det vi får av inntekter og har av utgifter i 2023. Det på en måte sånn at det ene året, det ikke hva vi skal bruke i 2024, selv om det selvfølgelig legger føringer fremover, men selve budsjettet gjelder pengebruken i ett år da, og følger kalenderåret.
Og det går videre inn i altså fullstendighetsprinsippet, som blir...
Ja, det går på at alle utgifter og inntekter som staten har skal være med i budsjettet, så det finnes ikke noen det finnes ikke offentlig pengebruk som ikke er med i statsbudsjettet.
Nei. Unntaket vil jo være liksom fylkeskommunal eller kommunal budsjett, de vil jo ikke være en del av statsbudsjettet, men fortsatt være offentlig pengebruk da.
Men overføringene til fylke og stat vil være en del av statsbudsjettet.
Altså kontantprinsippet?
Ja, det er altså at det er pengene som betales ut, som brukes i det året som er det som inngår i statsbudsjettet, og ikke det som er på en måte vedtatt å bli brukt.
Mm.
Sånn at det kommer som en følge av egentlig av ettårsprinsippet.
Ja, som jeg tenker på som faktiske kontanter, da, at man sitter med en hel pengebunke, og det som man rekker å bruke av pengebunken er det som føres.
Ja.
Og så bryter prinsippet, går jo litt på det fullstendighetsprinsippet, og at alt skal være med.
Mm.
Den her, at den ettårstankegangen, da, det er jo en del av grunnen til at vi da får de her reviderte statsbudsjettene, er jo da når de innser at de har mer penger å bruke, eller... Hvordan vil du forklare det?
Ja, nei, det er jo det at man av ulike grunner har behov for å revidere budsjettet. Og nå er det for eksempel endret rente, endret priser, sånne ting som gjør at man for å faktisk få gjort det som man har vedtatt at man skal gjøre, så må man kanskje øke potten, eller man ser at ok, her har vi, rekker vi faktisk ikke å bruke så mye, vi har penger som vi kan omfordele på budsjettet til en annen måte.
Mm.
Så det er på en måte den litt sånn nøkterne forståelsen av statsbudsjettet, så er det klart at det kan også brukes politisk da.
Mm.
Altså at man har en ny mulighet for å komme med noen lekkasjer av noen gode ting man kan omdisponere litt grann og sånn, men så det går inn i den politiske debatten, det også.
Mm. Siste biten av finanspolitikken, og for så vidt statsbudsjettet, vil jo være de her oljepengene. Og hvorfor har vi et oljefond, eller statens pensjonsfond utland, når veldig mange andre land ikke har det?
Mm. Ja, det er et godt spørsmål. Det er, som vi var inne på når vi diskuterte grunnrente og sånn, så tjener vi jo utrolig store mengder med penger på olje- og gasssektoren. Og hvis vi skulle ha bare brukt de pengene etter hvert, så ville det for det første vært veldig urettferdig for dem som generasjonene som kommer etter oss, og det er et sånn generasjonsprinsipp inn i bildet her. Og for det andre så ville det vært veldig skadelig for økonomien å bruke så mye penger. Sånn at det vi har valgt å gjøre i Norge er jo å sette de her pengene inn i et oljefond som heter Statens pensjonsfond utland, sånn at vi investerer de pengene vi får inn av oljenæringen, investerer dem utenlands, og så tar vi ut en viss andel av de pengene og bruker i norsk økonomi og norsk politikk hvert år.
Og det er det vi vil kalle, skal vi si, handlingsregelen.
Ja, så der har vi handlingsregelen som er en sånn politikerne har blitt enige om at vi kan bare bruke så og så mye, så de har på en måte bundet seg selv til masta litt, sånn at de ikke blir fristet til å bruke for mye av de her pengene, for det er jo klart at når du er politiker og skal på en måte, svare ut dine velgere og oppnå gode ting for din velgerbase og sånn, så det fristende å bruke mer penger. For eksempel Senterpartiet kunne ha brukt enda mye mer på bønderen eller ja, whatever. Så der har vi en handlingsregel som sier litt sånn røffelig hvor stor andel av overskuddet på pensjonsfondet kan vi fase inn i statsbudsjettet.
Mm.
Og det jo for å unngå det som kalles hollandsk syke, eller Dutch disease, som heter, som en type problem som oppstår hvis du på en måte tar for mye av en sånn naturressursbasert næring, altså hvis du plutselig får en pengepott som du på en måte ikke har jobbet frem i økonomien på vanlig måte, og så flytter den inn i fastlandsøkonomien, da, så skaper det veldig stor inntektsøkning, og investeringene flyttes over i denne nye næringen, og offentlige bruker mer penger, det driver kostnader og lønninger opp, og så videre, sånn at den konkurranseutsatte næringen, de øvrige næringene i økonomien, blir skadelidende.
Mm.
Og så får du en sånn nedgangstid som en følge av det her, og det kalles Hollands syke, fordi at Nederland fant jo gass på 60-tallet, Grøningen-feltet utenfor Nederland, hvor de tjente masse penger på den gassproduksjonen, og på en måte brukte, som man gjerne vil når man får masse penger, og da fikk de en sånn backlash etterpå i økonomien. Så oppkalt etter dem. Så derfor har vi handlingsregelen, som nå vel er på rundt mellom 2-3%.
Ja, utifra avkastningen til fondet foregående år, eller sånne ting. For det jo ganske utrolig å tenke på at altså, oljefondet utgjør jo 14 000 milliarder kroner, og gjør at norske, eller det her fondet er jo 2-3% av alle aksjer i verden, som er en utrolig, utrolig økonomisk ressurs, men som du var inne på din her, at det er jo for oss, grunnen til at det her begrensningen blir satt, det er jo for å unngå Dutch disease, at vi bruker opp alle pengene og med de følgene. Men oljen er jo også ikke uendelig.
Nei.
Det er jo bare så mye olje i feltene. Så det blir jo som en sparebøsse man hadde som en unge, da, egentlig.
Ja, det blir en sparebøsse. Men det blir også til forskjell fra en sparebøsse, så er det en produktiv sparebøsse.
Ja.
Fordi at en større og større andel av oljefondet nå er jo ikke inntekter fra oljen, men det er inntekter fra investeringene som vi har brukt oljepengene til.
Mm.
Sånn at det er jo på en måte positiv sier ved at de her pengene brukes til å generere velstand for kommende generasjoner.
Mm. Og det tar oss jo litt inn i neste her, altså grunnen til at vi da kanskje ikke kan bruke så mye oljepenger som vi gjerne skulle ønske til å bygge skoler, vei og flyplasser og hva det skulle være, som denne pengepolitikken.
Mm.
Først, altså, hva er målet med pengepolitikk generelt, men spesielt i norske da?
Ja, pengepolitikk, det er jo liksom den andre hoveddelen av den stabiliseringspolitikken, så det handler jo om å styre prisen på penger, rett og slett. Så det er liksom det er om domenet til Norges Bank. Det er dem som har fått delegert ansvar for pengepolitikken. Så det som vi alle kjenner best der, det er jo det at de jevnlig fastsetter styringsrenta. Så de fastsetter hvor mye rente må bankene betale for å låne penger av Norges Bank. Så det er litt sånn hoveddelen av pengepolitikken. Og det de styrer etter, og det man ønsker i norsk sammenheng nå for tiden, det er å ha en stabil inflasjon, så man ønsker at styre etter et inflasjonsmål, sånn at vi vil ikke at inflasjonen skal være høyere enn 2% ideelt sett. Da. Det er mange måter man kunne ha styrt pengepolitikken på. Det er ulike regimevalg, som det heter. Du kan for eksempel prøve å oppnå en fast valutakurs. Si at ok, den norske krona skal være så mye verd, målt enten oppimot gull, eller dollar, eller euro, eller en gruppe av valuta eller et eller annet, så kunne man prøvd å måtte kjøpt og salt penger i markedet for å prøve å holde en sånn fast kronekurs. Da. Eller man kan tenke seg at man har den innenfor et visst maksimum og minimum, sånn at valutakursen skulle vært der. Men vi har altså ikke et valutakursmål i Norge i dag, sånn at det ikke et mål som man styrer etter at krona skal være så og så mye verdt, det får bli som den blir. Men vi styrer etter inflasjonsmål, sånn at inflasjonen ikke skal være over 2%.
Mm.
Og der ser vi jo i dag at, at vi som nasjon ikke lykkes da. For nå har vi en prisvekst på ja, 5-7% eller noe der omkring. Så, og det jo høyt over 2%.
Mm.
Og resultatet da at, eller det Norges Bank da prøver, og det som det viktigste virkemidlet deres for å prøve å bremse den prisveksten, det å øke rentene.
Mm.
Utlånsrentene. Sånn at det betyr at for dem som har gjeld, så blir det mer og mer å betale. Og mindre igjen til andre ting. Og man ønsker da at kanskje prisen på bolig skal begynne å gå litt ned, og så videre, og så videre. Så det er det som Norges Bank da prøver å gjøre med å sette opp renta nå, det å bremse prisveksten eller inflasjonen. Så det jo et eksempel på å føre en kontraktiv pengepolitikk. Vi snakket jo om en kontraktiv og ekspansiv finanspolitikk, men vi kan også ha det samme på pengepolitikken. Så en kontraktiv pengepolitikk, det da når vi har en for høy aktivitet i økonomien, og man ønsker å bremse eller holde tilbake med å redusere pengemengden eller øke renta. Mm. Det det vi ser nå da. Og så ekspansiv, det motsatte, det hadde vi jo et godt eksempel på for noen få år siden når vi hadde koronapandemien. For da hadde jo alle restriksjonene ført jo til at vi fikk en veldig lav aktivitet i økonomien, og da måtte man på en måte prøve å tross alt få til mest mulig aktivitet, og da senket man jo renta. Og i mange land var vi jo helt ned på 0% rente, sant? Det er med negativ. Så det er jo en ekspansiv pengepolitikk da, som vi hadde for noen år siden, og så har vi på en måte brått kommet over i en situasjon hvor vi trenger å føre en kontraktiv pengepolitikk, eller hvor mange mener at man bør føre en kontraktiv pengepolitikk. Det er ganske omdiskutert.
Mm.
Det er jo derfor også la ut en forslag til alle bør se en episode av debatten på NRK som diskuterer nettopp det her, så hvor lurt er det å føre en sånn kontraktiv pengepolitikk i dag?
Mm.
Og det som er litt spesielt med dagens inflasjon er jo at den er, som mange har påpekt, at det er en importert inflasjon. Så det som har skjedd er jo dels på grunn av krigen i Ukraina at energiprisene har gått veldig opp. Og dels som en følge av korona så har Kina hatt leveringsproblemer på mange varer og sånn. Sånn at vi har fått en prisvekst på energi og på byggevarer og så videre som har på en måte ført til at priserne i Norge har gått opp uten at det har vært på grunn av at vi har hatt en veldig høy lønnsvekst eller en veldig høy aktivitet.
Mm.
Sånn at når nå da Norges Bank setter renta opp, så har vi på en måte ikke økonomi, altså det, energiprisen vil ikke gå ned av at Norges Bank setter opp renta si. Og leveringsproblemene i byggeindustrien vil heller ikke gå ned. Sånn at mange mener da at det er feil medisin å sette og følge et sånt inflasjonsmål i en sånn situasjon når vi har importert inflasjon.
Mm.
Fordi at det er medisin som treffer på noe annet enn det som har forårsaket krisen.
Mm. Norges Bank står jo på en måte eneansvarlig for pengepolitikken, og Norges Bank er jo umot det selvstendig fra det staten foretar seg. Men de må jo forholde seg til det staten gjør. Og så er det jo et argument som er lansert som er at det er grunnen til at Norges Bank eller andre sentralbanker får lov til å styre på den måten er jo fordi at det tiltakene de gjør med å heve renta rammer bredt og alle. Og så er det ikke noe i hermetegn politikk involvert i å gjøre det.
Mm.
Og som du var litt inn på der, at når denne inflasjonen er importert, så vil jo da kanskje hele løsningen ligge i altså den finanspolitiske biten, altså de politiske avgjørelsene rundt pengebruk, heller enn det å øke renta. Og at grunnen til at vi ikke gjør det er fordi at det mye lettere for politikerne å la Norges Bank styre på, og skylde på dem når det her skjer, enn å gjøre de harde avgjørelsene med å senke pengebruken til norske staten, for eksempel.
Ja, du kan si at generelt sett så det et veldig viktig prinsipp i pengepolitikken at sentralbanken skal være uavhengig, sånn at vurderingene tatt på renta ikke skal være en del av en vurdering, altså at det ikke kan være Arbeiderpartiet kan veta at nå skal vi senke renta for å bli mer populær eller et eller annet sånt noe. Og så sånn sett så må beslutningene være uavhengig. Sånn at Norges Bank skal ikke la seg styre politisk av det her. Men det er åpenbart at de her at beslutningene eller politikken ikke er uavhengig. Fordi at, og det er litt av hele logikken med denne stabiliseringspolitikken, er at hvis myndighetene har for høy pengebruk gjennom finanspolitikken, så vil måtte, aktiviteten i økonomien drives opp, lønningene vil stige, og så videre, og så videre, og det vil være behov for Norges Bank til å senke renta. Og da det de da egentlig gjør, det å motvirke effekten av finanspolitikken. Så sånn sett så vil det den ene gjør, før til at den andre vil måtte gjøre noe annet, så sånn sett så må de være uavhengige av hverandre for å ha den effekten. Da.
Mm.
Så de ikke blir enige om at ok, vi dere senker renta når vi bruker litt mer penger, og så blir alle mer happy.
Mm.
Så det litt av prinsippet her, at det skal være uavhengighet da.
Mm.
Samtidig så er det sånn at når man nå styrer etter ett mål, som er inflasjonsmålet, og så er det sånn at mange mener, og det her er jo debatt mellom økonomer også, men det er jo noen som har sagt at økonomien er for alvorlig til å bli overlatt til økonomene alene. Så vi som statsvitere, vi må også diskutere denne tingen, for det her er politiske avgjørelser, det har politiske årsaker og politiske konsekvenser, så det er helt nødvendig å diskutere de tingene her. Men det blir for smalt, mener mange da, at Norges Bank nå bare skal styre etter inflasjonsmål og på en måte tenke på prisnivået i økonomien, når virkemiddelet egentlig ikke treffer det prisnivået. Man kunne jo ha tenkt seg at man har hatt et mer balansert mål, at man har for eksempel valgt ikke å legge så stor vekt på inflasjon akkurat nå, men kanskje heller sett på valutakursen eller noen andre sammensatte mål.
Mm.
Det er mulig å tenke seg det.
Mm. Det tar oss litt inn i den siste punktet innenfor liksom økonomisk politikk, da, som er inntektspolitikken. Og
ja.
Vi har jo en relativt sær form for det her i Norge, med det her sånn, det trepart samarbeidet i næringslivet.
Mm.
Kan du forklare oss hva det går ut på?
Ja, trepart samarbeidet, det er en måte rammeverket rundt inntektsutviklingen og lønnsforhandlingene som vi har i norsk politikk, sånn bredt sett da. Fordi at vi har jo forhandlinger mellom arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene, så det er to av de her partene, men den tredje parten er staten. Så staten har også regjeringen har også en rolle i lønnsforhandlingene, dels gjennom at de har det som heter regjeringens kontaktutvalg, hvor partene møtes og diskuterer og sånn. Man har også et teknisk beregningsutvalg som beregner grunnlaget for forhandlingene, og man fasiliterer selve forhandlingene og kan gå inn med tvungen lønnsnemnd hvis man ikke kommer til enighet eller en streik, ikke fører til en løsning innenfor rimelig tid og så videre og så videre. Sånn at det at man har en sånn formalisert struktur og samarbeid, med, altså en arbeidsdeling da, mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og regjeringer, er det som kalles for trepartssamarbeid. Da.
Mm.
Og en del av det er jo også på en måte rekkefølgen i lønnsforhandlingene som vi har i Norge, som da handler om det som heter for frontfagsmodellen. Sånn at lønnsforhandlingene starter alltid med de samme organisasjonene, altså det er LO som forhandler med NHO, med utgangspunkt i det som da er på en måte konkurranseutsatt industri. Og tanken at vi kan ikke ha en lønnsutvikling i Norge som så god eller stor at vi gjør oss selv konkurranseudyktig. Så derfor har vi sagt at ok, rammene for lønnsutviklingen, den settes i frontfagene, så det da eksportindustrien, altså de som lager bildeler og de som selger ting, maskiner og ting internasjonalt og sånt. Så de forhandler først, og så hvis de klarer å bli enige om at ok, vi tåler en lønnsutvikling nå på 5,9%, så tenker alle andre at ok, det greit, for det kan vi ha uten at vi taper konkurranseevne.
Mm. Ja.
Og da kan de andre begynne å forhandle, da begynner lærerne og bønderne og alle de andre sine forhandlinger fortløpende etter at frontfagene ferdig, men da det det som de har blitt enige om i frontfagene, altså 5,9%, for eksempel, som rammer for det man kan oppnå i de andre forhandlingene.
Mm.
Med mindre det noe helt spesielt som foreligger.
Mm.
Så det liksom den inntektspolitiske modellen her da. Mm. Så det at så ligger liksom rentene og inflasjon og alt det her å styre og lure bakom der da. Så hvis man blir enig om for mye, som fører til en sånn, bidrar til å presse prisveksten opp igjen, så kommer Norges Bank sannsynligvis til å øke renta.
Mm.
Og en liten renteøkning, og det er jo litt av utfordringen her også, en liten renteøkning spiser jo veldig fort opp det man har forhandlet fram i et lønnsopprør.
Mm.
Mm.
I hvert fall for dem som har mye lån.
Mm. Og er lavt lønnet da.
Og spesielt hvis de er lavt lønnet.
For det er jo et element av den her inntektspolitikken, at den er jo ikke veldig politisk styrt av politikere. Det er jo, som du var inne på, at det er jo fagforening og arbeidsgiverorganisasjonene som forhandler om det, så hva blir liksom staten sin rolle i det? Den blir vel mer en sånn fasilitator da?
Ja, staten, regjeringen sin rolle er dels å legge til rette for selve strukturen på det her da, og også gjennom at de har det her kontaktutvalget og innledende diskusjonene, og at de er også, det er de som sitter med riset bak speilet her og kan gå til tvungen lønnsnemnd hvis de ikke blir enige. Sånn at det er, men de er samtidig veldig påpasselige med å gjøre det klart at det er partene som skal bli enige om lønna.
Mm.
Det er ikke staten, det er ikke en del av lønnsforhandlingene som står den. Så de er en fasilitator og en mekler, det er også meklingsrollen er også staten som står for. Og så er det også en ting som kommer inn i tillegg i en del lønnsoppgjør, og det er jo pensjon og pensjonsordningene. Mm. Vi har noen, sånn som i år så var det ikke en del av lønnsforhandlingene, i år var det bare lønn, for det var et sånt mellomoppgjør som det heter.
Mm.
Men når det er hovedoppgjør så kan også pensjonsordninger og sånt komme inn, og da er det klart at da har staten straks en større rolle, for det er jo da er jo finanspolitikken, altså trygdene og pensjonene og alt sånt, også en del av bildet.
Mm.
Så bare for å, litt sånn, hovedpoenget her er at finanspolitikken, inntektspolitikken og pengepolitikken henger veldig tett sammen.
Mm.
Og gjennom året så er liksom debatter om det her hele tiden. Renteøkning, lønnsoppgjør, statsbudsjett og så videre, landbruksoppgjør. Så hele tiden så er det diskusjoner om hvordan økonomien her fungerer, og alt det her er økonomi, men det er også politikk hele veien. Både når det gjelder organisasjoner som er involvert, institusjoner som rammer inn det her, arbeidsdeling og så videre og så videre. Sånn at det å kjenne til det her, det er liksom hovedpoenget med denne forelesningsserien akkurat knyttet til det her. Og så er det også at det er veldig mye fordelingseffekter. Og jeg tenker at for eksempel når vi ser debatten på NRK, så er det nyttig da, for en statsviter å tenke på, ok, hvem er de her representerer, de som sitter her? Altså hvis du har en sjefsøkonom i DNB Markets, så han representerer pengefolkene. Og det går da nå, ikke det at analysene kommer til å være feil, men det er ikke urimelig å tro at analysene vil være preget litt av den posisjonen man har som en aktør som ivaretar private kapitalinteresser versus sjefsøkonomen I LO som snakker utifra interessene til sine arbeidstakere.
Mm.
Så her det viktig å forstå da, også de her fordelingseffektene av, av inntektspolitikk, pengepolitikk, lønn, inflasjon og så videre og så videre. Så det I en sånn forberedelse til eksamen, så tenker jeg at det, det tre ledd.
Mm.
Det ene å få på plass litt sånn begrepene. Hva pengepolitikk, hva finanspolitikk og så videre og så videre. Hva frontfagene. Og det andre å tenke over hvordan de her tingene henger sammen.
Mm.
Og kanskje se det opp imot en eller annen aktuell situasjon. I hvert fall tidligere I år så har jo for eksempel den økonomiske situasjonen knyttet til korona vært sentralt, og så har det vært Ukraina-krigen har, vært, har påvirket økonomien og så videre. Sånn at det å se på begrepene, se på sammenhengene, koble opp på en måte en aktuell situasjon, det liksom gode forberedelsespunkt da, generelt når man jobber med eksamen.
Nei, tusen takk for praten. Jeg har lært kjempemye. Jeg har mye å igjen å lese til eksamen, hører jeg. Ja, igjen, tusen takk.
Det bare hyggelig. Jeg synes jo helt suverent at linjeforeningen aktiv på sånne faglige ting.
Mm.
Ikke bare på fest og moro, men litt ordentlige ting også. Det veldig bra.
Helt til slutt, har du noen sånne generelle tips for eksamen og hvordan vi kan forberede oss?
Jeg tenker at det lurt å tenke på at de fleste eksamene har litt samme struktur, eller de fleste eksamensoppgaver, men det går litt på, ja, det kan være kortsvarsoppgaver som bare ute etter å avklare noen begrep, og da jo bare å beskrive det man kan om det. Men ofte så handler det dels om å gjøre rede for noen bestemte begrep eller fenomen eller et eller annet, som litt sånn presist. Det, da gjør man det, og et tips da jo ofte å legge på en eller annen referanse. Ikke sånn fullstendig referanse, men for eksempel at vise at det Rokkan som har snakket om det her, eller det her er Rittel og Webber har snakket om, Webber har snakket om, om wicked problems.
Mm.
Legg på det dere klarer av sånne ting,
mm.
bare for å slå det fast at her vet dere.
Mm.
Ja.
Så det første, og så det gjerne en sånn del hvor man skal drøfte en eller annen sammenheng. Og da trekker man inn de her begrepene og ser dem I sammenheng med hverandre. Sånn at, men se på det her på, som to forskjellige deler, eller eventuelt tre av en oppgave, så disponerer veldig tydelig. Og et annet tips det å gi plass I teksten, sånn at det tydelig for den leseren som da sitter og leser det her, sensoren, at vi skifter.
Mm.
Sånn at, at man har et linjeavstand eller et punkt eller et eller annet, sånn at det lett å sortere. Fordi at når det kommer en sånn massiv tekstblokk på Inspira, som liksom fyller bare siden med tett I tett med tekst, så det liksom, da må jeg gjøre en ordentlig sånn mental jobb for å prøve å sortere ting selv. Mm. Og det bidrar ikke til å løfte mitt inntrykk av teksten.
Mm.
Så struktur og referanser eller eksempler da,
ja,
er rett
å ha med. Det veldig lurt å ha med. Litt, gjør det litt leservennlig.
Ja.
Mm.
Så det litt generelle tips, ja. Ellers så tenker jeg at når det gjelder lest eksamen, så har jo dere masse erfaring med det nå etter hvert. Men en ting som mange jo plaget av litt sånn eksamensangst, og få litt sånn panikk og sånn. Og det har ofte med at man midt under lesingen begynner å tenke på at man, ja, herre kan jeg ikke, herre kan jeg ikke. Nå prøver man å huske på noe annet enn det man akkurat har lest på. Og da rådet mitt at man tenker på det her som to faser I en prosess. Først så skal man på en måte fylle I flaske med vann.
Mm.
Og du kan ikke fylle I flaske og tømme den samtidig. Så dere må først liksom bare, ok, les og tenk at dere skal prøve å få oversikt og så videre og så videre. Og så etterpå kan dere sjekke om hva dere kan og hva dere har oversikt, men ikke gjør de to tingene samtidig, for det lar seg nesten ikke gjøre. Og hvis man da føler at man ikke klarer å huske på noe, mens man egentlig helt på å prøve å lære noe, så blir det ofte litt sånn panikkfølelse. Så gjennom å sortere dem her fra hverandre, så blir det litt lettere å lese, synes jeg.
Det har du nok helt rett igjen. Tusen takk for praten.
Lykke til på eksamen.
Tusen takk.
Tusen takk.
Det så andre deler av denne serien med Jostein Vik, som dekker de andre temaene som vi ikke gikk over i herre episoden.
Jeg håper dere har fått like mye av dette som det jeg har.
Lykke til på eksamen. Og drikk vann. Og husk på at eksamen, enten så går det bra eller så går det over. Det er heldigvis snart sol og sommer, snart ferie. Ha det I bakhodet.
God sommer.
Statsbøttekottet.
Mer
demokrati, mer åpnet, og mer statsbøttekottet.